Hostem dopoledního vysílání na regionu je paní doktorka Helena Dvořáková. Dobrý den, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Je primářkou neurologického oddělení hlasového a sluchového centra Praha a povídat si budeme o migréně, o bolesti hlavy. Paní doktorko, jak daleko je od bolesti hlavy k migréně?
No, migréna je vlastně podskupinou bolestí hlavy, přičemž bolest hlavy je takovou obecnou lidskou zkušeností, kterou zažil asi každý nebo určitě každý z nás. Každého z nás někdy bolí hlava po fyzické námaze v rámci stresu, po nějakém delším večírku. Čili to jsou takové banální bolesti hlavy, které nevyžadují ve většině případů ani žádnou léčbu. Člověk je překoná, není potřeba se jimi dále zabývat, pokud jsou to takovéhle izolované bolesti hlavy, které každý sám usoudí, že mají jasnou příčinu. Ve většině případů se jedná i u těch ostatních bolestí hlavy o nevýznamné takzvané sekundární bolesti hlavy, které jsou příznakem nějakého jiného onemocnění. A pouze menší skupinu potom tvoří bolesti hlavy, kterým říkáme primární, a mezi něž právě patří migréna. To znamená, je to diagnóza sama o sobě, ne příznak jiné choroby.
Já se ještě vrátím k tomu obecnému, k těm obecným bolestem. Co se děje v mé hlavě, když mě bolí hlava? Proč se tak děje?
Ano, to je správná otázka. U těch obecných nevýznamných bolestí hlavy se v hlavě neděje a nemá dít nic. Pakliže už se tam něco děje, tak je to vždycky něco závažnějšího. Asi málo kdo ví, že mozek sám o sobě nebolí, přestože je centrem všeho myšlení, vnímání a našeho konání, tak nemá bolestivá zakončení. To, co v hlavě bolí, jsou mozkové obaly, mozkové pleny a potom jsou to takové pleteně kolem cév, které probíhají na bazi mozku. Čili pakliže už ta bolest hlavy vychází z hlavy jako takové, buď to je v blízkosti něco, co v blízkosti těchto struktur, mozková příhoda, nádor, anebo vede k tomu, že vzroste nitrolební tlak a tyhle ty tkáně, které jsou v hlavě bolestivé, začnou bolet. Čili ve většině případů je ten zdroj té bolesti mimo hlavu, v krční páteři, v tom, že třeba člověk nedodržuje pitný režim a jeho krev má více nebo méně minerálů. Čili v hlavě se nemusí dít nic a pak, když se tam nic neděje, je to dobře v tomto smyslu.
Vy jste to teď řekla, protože já jsem se chtěla zeptat, často jsem slyšela, tebe bolí hlava, tak to si málo pila. Bývá to tak?
Ano, je to pravděpodobně jedna z nejčastějších příčin, jak jsem tady zmínila, třeba ty večírky, buď to člověk má malý příjem nebo velký výdej tekutin, změní se tam i hodnoty těch minerálních látek a to všechno může ovlivňovat především jednak tkáně obecně a hlavně cévní struktury, čili z toho pak vznikají takové ty běžné bolesti hlavy, které přejdou.
Tak kdy to přestává být běžnou bolestí a začíná ta bolest být označována jako migréna, paní doktorko?
Já bych se ještě chvíli věnovala možná té první části vaší otázky, kdy už nejde o běžnou bolest hlavy, protože to mohou lidi často podcenit a může to být příznakem ta bolest hlavy nějakého závažného onemocnění. Migréna, k tomu se dostanu za chvíli, migréna je handicapujícím pro toho člověka onemocněním, ale neomezuje ho na životě, není život ohrožující. Zatímco bolest hlavy, která se vymyká těm běžným případům, může být příznakem život ohrožujícího onemocnění. Čili člověk by se měl určitě bez váhání odebrat k lékaři, jestliže se ta bolest objeví náhle. Během vteřiny jako šlehnutí bičem a je to těžká bolest hlavy až teda schvacující. A zvláště pokud je doprovázena nějakými dalšími obtížemi, to znamená, že ten člověk přestane vidět nebo ho brní polovina těla, má pocit neobratnosti ruky nebo nohy. Což už jsou příznaky, které většinou toho pacienta pozdějšího tedy varují, ale i ta náhle vzniklá prudká bolest hlavy je sama sobě důvodem, proč vyhledat lékaře, byť by to bylo zbytečně. Je lepší teda, aby ten pacient navštívil lékaře zbytečně, než aby zanedbal něco, co je možné v počátku řešit. Dále je potřeba věnovat bolestem hlavy, které narůstají postupně, ale jsou doprovázeny třeba nevolností, zvracením, teplotou. Tam zase může jít o zánět mozkových blán, zánět mozku, čili to všechno jsou případy, které není radno bagatelizovat. Jsou to také bolesti hlavy, které jsou jiné, než kterými ten dotyčný trpěl předtím. I u lidí, kteří mají dlouhodobé bolesti hlavy, se může objevit jiný charakter té bolesti a tam je potřeba potom se tomu věnovat a nespokojit se s tím, že už jsem ty bolesti hlavy měl. Migréna sama o sobě je, jak už jsem říkala, takovou specifickou jednotkou v rámci těch bolestí hlavy a její diagnóza se stanovuje vlastně klinicky. To znamená podle obtíží toho pacienta. Jde o bolesti, které jsou silné, toho člověka vyřadí z fungování, řada lidí musí odejít z práce, nejsou schopni provádět běžné životní aktivity. Dále většinou to bývá bolest, která je na jedné polovině hlavy, ale nemusí to být vždy a často bývá její maximum za okem. Dalším příznakem, který je důležitý, je nevolnost a zvracení. A často ti pacienti mají nesnášenlivost světla nebo zvuků, takže si musí lehnout většinou do uzavřené místnosti. Většinou to tak spontánně říkají, že si musí zatáhnout závěsy, vypnout rádio a jít se prospat. Čili na základě těchto příznaků my vlastně diagnostikujeme migrénu jako takovou. Kromě toho může migréna být předcházena většinou nějakými, jak my říkáme, ložiskovými příznaky. To znamená, že ten pacient má třeba nějaké záblesky, vidí v zorném poli, nebo má výpadek zorného pole, může ho brnět polovina těla. Jsou i případy, kdy pacient je ochrnutý na polovinu těla. Tady už pochopitelně je ta diagnostika oproti těm závažným život ohrožujícím bolestem hlavy zcela na místě a nelze říct, vy máte migrénu, aniž by se ten pacient dále dovyšetřil nějakými speciálními vyšetřeními.
To je jasné. Zase platí, pokud máte nějaký problém, hned zajděte k lékaři a společně přijdete na to, o co se jedná. O možnosti diagnostikování migrény si teď budeme povídat, paní doktorko. Tak jaké jsou ty možnosti?
V návaznosti na to, co jsem říkala před chvílí, bych chtěla zdůraznit, že každý člověk, který trpí opakovanými, zvláště silnými bolestmi hlavy, a určitě tehdy, jestliže jsou tam jiné neurologické problémy se zrakem, s hybností, s citlivostí, by měl mít nějakou zobrazovací metodu mozku, abychom vyloučili jinou příčinu. To znamená buď to CT nebo magnetickou rezonanci mozku. Tato vyšetření neprokážou migrénu. Migréna nemá žádný nález na těchto zobrazovacích metodách. Jak už jsem zmínila, ta diagnóza se stanovuje hlavně z klinických obtíží toho pacienta. Nicméně i vyloučení jiné příčiny pochopitelně je pro toho dotyčného důležité. Pakliže teda už máme migrénu jako takovou diagnostikovanou, je potřeba tomu pacientovi nějak pomoci, ulevit mu v jeho obtížích. Pacienti většinou přicházejí už s tím, že sami vyzkoušeli řadu léků na bolest.
Já myslím, babských rad, že řeknete to taky?
No, tady si myslím, že každý většinou už sáhne po běžně dostupných preparátech, které jsou k zakoupení v lékárně, což na jednu stranu je správné, pokud se jedná o takové ty jednoduché a jednosložkové preparáty. Rozhodně nedoporučujeme analgetika, která mají více složek, více léčiv v sobě.
Protože ta jsou běžně dostupná?
Ano.
Také. V lékárně? Aha.
Protože tam už je větší riziko té závislosti při kombinaci jednotlivých léčiv. Čili jestliže si člověk na bolest hlavy, a to nejenom migrénu, vezme jeden, dva paralény nebo brufen, pokud to snese jeho žaludek, je to zcela v pořádku a v řadě případů i na migrénu tato léčba pomůže. Čili s tím se spokojíme, jestliže tato léčba zabírá, ty záchvaty nejsou tak časté, to znamená zhruba do těch 4 za měsíc.
Já vám ještě, promiňte, skočím do řeči, Pomůže, rovná se vyléčí, nebo migrénu nelze vyléčit?
Migrénu nelze vyléčit, respektive my vlastně nevíme, co migrénu způsobuje, abych se vrátila ještě o krok zpátky. Současný názor na to, co je vlastně podkladem migrény, předpokládá, že se jedná o změny cévní roztažlivosti, to znamená, že ty cévy se nejdříve z nějakého důvodu stáhnou a potom roztáhnou a právě to roztažení, ta dilatace těch cév vyvolá tu bolest hlavy. Co je příčinou tohoto jevu, my nevíme. Můžou to být nějaké vlivy nervové, mohou to být vlivy hormonální, hlavně u žen pochopitelně, proto u žen bývá migréna v dospělém věku častější než u mužů.
O hodně častější?
Udává se, že je to až 8x častější než u mužů. V řadě případů ta migréna, ten migrénozní záchvat je navozen například potravinami. Takovým nejčastějším provokujícím momentem jsou například červené víno nebo jsou to některé aromatické sýry. Může to být káva, čokoláda, to jsou takové nejčastější vlivy. Dále potom jsou to klimatické vlivy, které to mohou vyvolat, může to být stres. To jsou všechno faktory, které z nějakého důvodu vyvolají tu vlnu, která probíhá mozkem a která způsobí jak ty příznaky neurologické, o kterých jsem se zmiňovala, kterým my říkáme aura. To znamená ochrnutí, porucha citlivosti, porucha vidění, která předchází té bolesti hlavy, ta souvisí s tou fází, kdy ty cévy jsou stažené a pak se roztáhnou a objeví se bolest hlavy. Čili v tomto smyslu jste se správně ptala, jestli je možné poznat, že ta migréna přijde. V řadě případů tomu u některých pacientů i té auře předchází nějaký takový pocit nevůle, který nejsou schopní sami specifikovat, ale důvěrně ho znají a vědí, že ten záchvat přijde. Čili tady už je možné vzít si to analgetikum, zamezit té bolesti hlavy, anebo potom, jak se dostaneme ještě dále, jsou specifické léky, které mohou i tuto auru vlastně zmírnit anebo snížit její frekvenci při dlouhodobějším užívání.
Tak jaké jsou ty speciální léky, které používají lidé, kteří trpí migrénou, paní doktorko?
Pacient, který vyzkoušel už běžná analgetika a buď to nejsou efektivní, to znamená neutlumí ten záchvat bolesti hlavy, anebo se ta bolest opakuje příliš často, tak u těch potom volíme v současné době moderní léky, které patří do skupiny takzvaných triptanů a které právě fungují na roztažlivost těch cév, tak jak jsem o tom mluvila. S tím ovšem souvisí i vlastně RUP těchto léků, to znamená, že mají své nežádoucí účinky. Pacient by je neměl brát sám, to je bez konzultace s lékařem v úvodu, určitě s neurologem, byť mu je může předepisovat i praktický lékař a neměl by je nadužívat.
Jaké jsou ty účinky?
Například takovým nejdůležitějším nežádoucím účinkem je právě to, že stahují cévy, tak to je onemocnění srdce, čili pacienti s onemocněním srdce i s hypertenzí, s tendencí k nějakým kardiovaskulárním onemocněním by měli být velmi uvážliví a jistě to ten lékař v tom, jakou léčbu jim navrhne, zohlední. Nicméně tyto léky vlastně působí i na tu migrénozní auru, pakliže pacient si je vezme v úvodu, to je co nejdříve. Obecně jakýkoliv lék je dobré vzít v případě migrénozního záchvatu hned, jak poznám, že ten záchvat přijde nebo že se blíží. Tak ve většině případů ten záchvat bolesti hlavy utlumí natolik, že ten pacient je schopen dál fungovat. Tady bych chtěla zmínit, že mezi vlastně nežádoucí účinky v uvozovkách jakýchkoliv analgetik, včetně těchto triptanů, je jejich nadužívání. To znamená, objevují se i případy, kdy pacienti buď to na nich mají závislost a pak je velmi obtížné je těchto léků zbavit, anebo sami tyto léky pak navozují bolest hlavy. Čili to už je pak situace velmi komplikovaná, kdy ten pacient vlastně referuje, že má stále bolesti hlavy, musí ty léky brát a v řadě případů se neobejdeme bez krátké hospitalizace, aby se pacient zbavil kvanta léků, které mu vlastně už v tomto případě škodí.
To už je takový začarovaný kruh. Co třeba masáže? Nepomohla by masáž proti bolesti hlavy?
Proti bolesti hlavy, pokud tuto otázku formulujete takto, tak v některých případech by pomohla.
Vy jste mluvila o té krční páteři,
ano,
tak to
ano,
by bylo logické.
Jsou to bolesti hlavy, které souvisejí, ty zase má řada z nás, velká většina, zvláště s přibývajícím věkem a se špatným životním stylem, který vedeme téměř všichni. Takže tam masáž anebo jiné rehabilitační techniky pochopitelně pomůžou. Je otázka, která není zcela zanedbatelná, do jaké míry i různé vjemy z krční páteře jsou schopné navodit migrénozní záchvat. Není tam nějaká přímá závislost, přímá úměra, ale zcela tuto možnost nevylučujeme. Takže to je další faktor, který pochopitelně tu bolest, ten problém v tu chvíli může vyřešit.
A už mám pro vás, paní doktorku, posledních pár otázek. Slíbila jsem, že se zeptám na dědičnost. Dědí se migréna?
Migréna se pravděpodobně nějakým způsobem dědí, což usuzujeme z častějšího výskytu v rodinách. V řadě případů rodiče, prarodiče, sourozenci těch pacientů migrénami trpěli, ale neexistuje nějaký jednoznačný model dědičnosti, podle kterého bychom mohli říct, vaši rodiče měli migrénu, vy ji budete mít taky. Často mi pacienti kladou dotaz, jestli migréna se může, tak jak jste se ptala vy, jestli se může objevit v průběhu života nebo jestli může zmizet. V rámci toho, co jsem tady říkala s tím, jak se vlastně mění ty vyvolávající vlivy, hormonální situace, úroveň stresu, stav našeho pohybového aparátu, cévní stěna a její změny v průběhu stárnutí, které vznikají, tak všechny tyto proměnlivé vlivy můžou v průběhu života migrénu i vyvolat, i vlastně ta migréna a migrénozní záchvaty mohou ustat, protože se nejedná, jak jsem zmínila, o nějaké prokazatelně organické onemocnění. V souvislosti s tím víme, že nejčastějším věkem, kdy se migréna objevuje, je období mezi 20. a 50. rokem věku, čili jsou sporadické případy, které třeba vznikají i po 50, ale tam spíše se musíme zaměřit na vyloučení nějaké jiné příčiny těch bolestí hlavy. Ale migréna se vyskytuje i v dětském věku. Tam
to mě překvapilo.
Rozdíl od toho dospělého věku mají převahu muži, tedy chlapci. Takže pro ty děti je to pochopitelně také handicapující, je to v tom dětství zkušenost, která je v řadě případů poznamená i na celý život a tam právě nacházíme častěji nebo velmi často tu rodinnou závislost. Co říct si na závěr, možná všem migrénikům, tak jak oni to vědí, zvláště ti, kteří mají nějakou zjevnou vyvolávající příčinu, tak asi každému snadno dojde, že jestliže mám bolest hlavy po červeném víně, tak ho nebudu pít. Pak jsou ovšem většina pacientů je těch, kteří tuto závislost nemají a kteří jsou odkázáni potom na naši pomoc. Jistě i životní styl, to znamená pohybová aktivita, pitný režim, to všechno jsou vlivy, které nástup těch bolestí hlavy mohou ovlivnit, ať už se jedná o migrénu a závislost na nějaké metabolické situaci, která v tom případě je přítomna, ale i u jiných bolestí hlavy, čili i tady pochopitelně vidíme ten negativní vliv životního prostředí s stresy, které na nás dopadají a které ovlivňují vlastně i fungování nervové soustavy, ale i bolesti hlavy.
Tak hlavně klid a já se jdu teď rychle napít vody. A vám, paní doktorko, děkuji za návštěvu.
Mějte
se hezky.
Já děkuji za pozvání.
Naslyšenou. Neuroložka doktorka Helena Dvořáková byla naším hostem.